Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayati, Sekjen Aliansi Cinta Keluarga Indonesia. Berbicara mengenai kekerasan seksual, saya melihat di tengah masyarakat, ketika disebutkan frase kekerasan seksual, banyak sebenarnya masyarakat yang memahaminya itu sebagai sebuah hal yang sama dengan kejahatan seksual. Padahal ini dua peristilahan yang sangat berbeda secara paradigmatik. Kalau kita berbicara tentang kejahatan seksual, maka definisi dari kejahatan seksual itu adalah merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang diyakini oleh masyarakat. Jadi, perbuatan-perbuatan yang itu tidak sesuai dengan norma yang diyakini masyarakat sebagai kebaikan. Ya, jadi itu perilaku jahat. Ya, contoh di masyarakat Indonesia, pelacuran itu dikenal sebagai sebuah kebaikan. Semua menganggap itu sebagai sebuah kejahatan karena itu adalah merupakan hal yang terlarang dalam keyakinan yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Semua agama itu melarang perbuatan itu. Demikian juga perkosaan, ya, semua tidak ada yang mengatakan itu adalah merupakan kebaikan, itu merupakan kejahatan. Zina itu dikenal juga satu perbuatan, bukan perbuatan baik, tapi perbuatan jahat. Adapun tentang kekerasan seksual, untuk memahaminya perlu kita memahami filosofi yang mendasari konsep kekerasan seksual ini. Jadi konsep kekerasan seksual ini dilandasi oleh sebuah pemikiran yang mengatakan bahwa terjadi kekerasan seksual di sebuah masyarakat diakibatkan oleh budaya patriarki. Karena budaya patriarki itu dianggap sebagai budaya yang membuat penderitaan perempuan. Kenapa? Karena mereka, para laki-laki dalam masyarakat patriarki itu mengontrol aktivitas dan mengontrol tubuh perempuan. Maka kebebasan sejati perempuan itu pada hakikatnya menurut para pengusung konsep ini hanya bisa diwujudkan apabila perempuan dapat mengontrol tubuhnya sendiri. Ya, jadi bebaskan tubuh perempuan dari berbagai kontrol dari luar dirinya. Ya, termasuk siapapun, apapun, nilai apapun, ya termasuk nilai yang hidup di tengah masyarakat maupun agama yang diyakini oleh masyarakat. Ya. Jadi siapa saja yang mengontrol tubuh perempuan, maka itu merupakan sebuah kekerasan terhadap tubuh perempuan atau kekerasan seksual terhadap perempuan. Nah, di sini kita mengenal ada jargon mereka, yaitu jargon tentang kedaulatan tubuh. Ya, jargon tentang kedaulatan tubuh. My body is mine. My mind is mine, my soul is mine. Ya, inilah yang disebut sebagai body authority atau kedaulatan tubuh. Nah, apa dampak ya? Prinsip my body is mine atau kedaulatan tubuh berimplikasi pada konsep baru tentang seksualitas. Nah, ini yang dianut oleh para pengusung RUU penghapusan kekerasan seksual. Ya, jadi konsep seksualitas yang berbeda dengan yang difahami oleh masyarakat Indonesia selama ini. Ya. Bagian dari kedaulatan tubuh adalah kemerdekaan seseorang untuk menunjukkan identitas gendernya, ekspresi gendernya, dan orientasi seksualnya. Nah, tiga istilah ini juga mereka jelaskan definisinya itu apa. Ya. Gender identity atau identitas gender itu dikatakan how you in your head think about yourself. Jadi, bagaimana seseorang itu dalam benaknya, dalam pikirannya, berpikir tentang dirinya, siapa dia? Nah, walaupun secara biologis mungkin seseorang itu terlahir sebagai laki-laki, kalau dalam pikirannya dia berpikir saya ini sebenarnya perempuan, maka itu merupakan bagian dari identitas gender yang boleh dia pilih, ya, dan itu merupakan bagian dari kebebasan. tubuhnya, kedaulatan tubuhnya. Ya, kemudian ekspresi gendernya pun demikian. Bebas dia menunjukkan ekspresi gender. Apa itu ekspresi gender? How you demonstrate your gender through the way you act, dress, behave, and interact. Bagaimana seseorang itu menunjukkan gendernya melalui caranya berpakaian, berperilaku, ya, berinteraksi, ya. Itu terserah-serah seseorang gitu. Kalau misalnya seorang yang terlahir secara biologis laki-laki, tapi karena tadi dia berpikir bahwa dia adalah perempuan, kemudian dia mengekspresikan dirinya dengan berpakaian perempuan, berhias seperti perempuan, berbicara seperti perempuan, itu merupakan bagian dari hak kedaulatan tubuh, ya, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan nilai apapun. Nah, dan terakhir, mereka juga memperkenalkan orientasi seksual atau sexual orientation. Nah, ini definisinya, who you are physically, spiritually, emotionally attracted to. Ya. Jadi, bagaimana kamu itu secara fisik, secara emosional, secara spiritual tertarik kepada siapa gitu. Jadi, ini hasrat ya, hasrat yang ada dalam jiwa seseorang. Jadi, kalau nanti kita dapati ada secara biologis seseorang yang lahir sebagai laki-laki berhasrat ya, tertarik kepada sesama laki-laki, maka itu juga merupakan bagian dari kedaulatan tubuh. Ya. Perempuan berhasrat kepada perempuan, tertarik kepada perempuan, itu merupakan bagian dari kedaulatan tubuh dia yang tidak boleh dinilai salah atau tidak boleh dilarang atau tidak boleh dinilai dari norma atau keyakinan yang sudah difahami di tengah masyarakat. Nah, ini merupakan konsep seksualitas baru yang difahami dan dianut oleh para pengusung RUU penghapusan kekerasan seksual. Dan unsur lain dalam kekerasan seksual itu adalah adanya paksaan. Ya. Jadi kekerasan seksual itu terjadi karena adanya paksaan. Atau tidak adanya persetujuan, ya, atau tidak adanya konsen, ya, persetujuan. Nah, disinilah menariknya ya, kalau kita bandingkan antara kekerasan seksual dan kejahatan seksual. Ini yang membedakan, sangat beda. Jadi kalau kejahatan seksual itu perbuatan jahat. Ya, seperti tadi saya sebutkan, melacur, memperkosa, berzina, itu adalah merupakan satu pelanggaran dari nilai atau norma yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia mengatakan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya, berarti itu perbuatan yang jahat, yang merugikan. Ya, merugikan dirinya dan orang lain. Ya. Tapi pada konsep kekerasan seksual, yang terpenting adalah tidak adanya paksaan. Tidak adanya paksaan. Ya. Atau adanya persetujuan itu membuat perbuatan yang tadi dianggap masyarakat sebagai sebuah kejahatan menjadi bukan kekerasan seksual. Ya, contoh misalnya pelacuran. Ya, masyarakat Indonesia menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran nilai atau pelanggaran norma atau itu merupakan kejahatan seksual. Tapi pelacuran yang tidak dipaksakan dalam konsep kekerasan seksual itu bukan bagian dari kekerasan seksual. Jadi hanya pelacuran yang dipaksa itu yang dianggap sebagai kekerasan seksual. Kalau nggak dipaksa itu bukan kekerasan seksual. Padahal ya, secara norma di tengah masyarakat tadi pelacuran itu adalah merupakan hal yang melanggar norma. Itu merupakan kejahatan yang dilarang. Ya, jadi jelas ya di sini memang ada perbedaan paradigmatik yang sangat berbeda. Maka kalau ada banyak orang yang mengusulkan ganti jangan kekerasan seksual tapi kejahatan seksual, itu memang benar-benar satu hal yang sangat prinsipal. Ya, inilah keistimewaan masyarakat Indonesia yang landasan hidupnya itu adalah landasan Pancasila. Ya, Pancasila itu sila pertamanya sila ketuhanan yang Maha Esa. Maka seluruh aktivitas masyarakat Indonesia itu memang istimewa gitu, berlandaskan nilai-nilai yang disinari oleh sinar ketuhanan. Permasalahan yang kita jumpai dalam RUU penghapusan kekerasan seksual ini diantaranya problem definisi kekerasan seksual itu sendiri. Ya, kita bisa lihat pada bab 1, pasal 1. Ya, bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Nah, di sini kalau secara sekilas sepertinya nggak ada masalah. Tapi kalau kita baca lebih dalam lagi, memaknainya, ya kata per kata itu ada hal-hal yang menjadi masalah. Ya, contoh misalnya di sini, yang termasuk kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan, menghina, atau menyerang ya, terhadap tubuh, itu sudah jelas. Tapi kalau terhadap hasrat seksual seseorang, terhadap fungsi reproduksi, ya, maka ini kemudian menjadi menimbulkan pertanyaan. Ya. Jadi bisa dimaknai jika ada seseorang yang memiliki hasrat misalnya terhadap sejenisnya, ya, atau dia berhasrat terhadap orang yang bukan istri atau suaminya, ya, tidak ada ikatan perkawinan di dalamnya, tapi dia punya hasrat, atau dia berhasrat untuk melacurkan dirinya, ya, maka bisa jadi kan berarti ketika ada yang melarang atau menganggap itu perbuatan yang salah, ya, padahal itu merupakan hal yang sesuai dengan norma yang hidup di tengah masyarakat, maka itu sudah termasuk kekerasan seksual kan, bisa begitu artinya, ya. Berarti ini ada bertabrakan nih antara apa yang diusung oleh konsep kekerasan seksual dengan norma yang hidup di tengah masyarakat, ya. Berarti ketika kita dengan keyakinan kita yakin, ya, bahwa homoseksual itu merupakan perbuatan yang terlarang, tidak sesuai dengan norma yang kita yakini, ya, kemudian ketika ada seseorang yang berperilaku homoseksual, kita berikan nasihat, kita coba luruskan, bisa jadi itu dipersepsi sebagai sebuah perbuatan yang merendahkan hasrat seseorang. Ya, ini termasuk kekerasan seksual kan? Nah, ini problem. Ya, problem. Kemudian terkait dengan fungsi reproduksi misalnya. Jadi kalau ada orang yang melakukan aborsi, dan aborsi itu tanpa alasan yang dibenarkan secara medis maupun secara agama, itu menjadi sebuah perbuatan yang terlarang. Ya, itu diyakini oleh masyarakat Indonesia. Nah, itu bisa jadi, ya, itu merupakan kekerasan seksual gitu ketika seseorang melarang perbuatan aborsi yang dilakukan tanpa paksaan, ya, karena yang termasuk kekerasan seksual hanyalah aborsi yang dipaksa. Jadi kalau tidak dipaksa berarti apa? Ya, ini beberapa pertanyaan yang muncul dari definisi kekerasan seksual. Ya, masalah yang juga dipertanyakan adalah bahwa RUU ini di bab 2 tentang asas itu tidak mencantumkan Pancasila sebagai asasnya. Ya, yang dicantumkan di pasal 2 ini hanyalah penghapusan kekerasan seksual didasarkan pada asas penghargaan atas martabat manusia, harkat dan martabat manusia, kemudian non-diskriminasi, kemudian kepentingan terbaik bagi korban, lalu keadilan, kemudian kemanfaatan dan kepastian hukum. Jadi di sana tidak tertera Pancasila sebagai asas dari RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Dan tentu kita sebagai masyarakat yang Pancasilais, karena Pancasila merupakan landasan ideologi negara kita patut keberatan. Ya. Dan kemudian di bab 5 tentang tindak pidana kekerasan seksual itu beberapa jenis kekerasan seksual ini sering diangkat oleh banyak pihak ya, keberatan ya, bahwa yang termasuk kekerasan seksual itu diantaranya pemaksaan aborsi, pemaksaan pelacuran ya. Jadi maksudnya apa gitu? Jadi kalau aborsi yang tanpa pemaksaan, apakah itu kemudian tidak menjadi masalah? Ya, karena itu tidak dianggap sebagai kekerasan seksual. Kemudian pelacuran yang tidak dipaksa, apakah itu tidak bukan masalah? Karena itu bukan termasuk dari kekerasan seksual. Nah, ini sering masyarakat mempertanyakan hal ini. Kejahatan seksual yang terjadi di tengah masyarakat memang patut membuat kita semua prihatin. Ya, namun yang agak dipertanyakan dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini kok justru tidak membahas faktor-faktor penyebab yang kita dapati di tengah masyarakat kita. Apa yang terjadi? Kalau kita melihat berita-berita di media, sering diungkapkan bahwa kasus-kasus kejahatan seksual yang ada itu dilakukan setelah para pelaku, misalnya pesta minuman keras, atau mereka habis nonton film-film porno, ya, sehingga menimbulkan dorongan. Seperti yang terjadi di kasus Yuyun itu kan, anak-anak muda yang habis pesta tuak, kemudian mereka mabuk, lalu bertemu dengan Yuyun di tengah perkebunan, dan terjadilah apa yang terjadi. Nah, hal seperti ini banyak sekali. Dan seharusnya kalau kita benar-benar mau menghapus atau meminimalisir kasus-kasus kejahatan yang ada di tengah masyarakat, kasus kejahatan seksual, maka penyebabnya juga harus dituntut kepada pemerintah untuk sungguh-sungguh mengatasinya. Dilarangnya pornografi, dilarangnya peredaran minuman keras, ya. Itu menjadi satu hal yang mutlak dilakukan menurut saya. Ya, kemudian juga bagaimana keluarga harus berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi seluruh anggotanya, ya, dengan penguatan nilai-nilai agama, ya, karena sebenarnya banyak pelaku-pelaku yang bermasalahnya karena minimnya nilai-nilai agama. Jadi kalau bagi saya solusi utamanya itu ya kembali kepada nilai-nilai agama. Ya, sebab tidak ada satu agama pun di Indonesia yang mengizinkan umatnya untuk melakukan kejahatan seksual. Ya, jadi bukan dengan rancangan undang-undang yang nilainya justru bertabrakan dengan sebagian nilainya bertabrakan dengan nilai-nilai agama. Ya, jadi ini sebenarnya problematika yang menjadi keberatan dari pihak yang kontra terhadap RUU ini. Kita juga melihat framing yang dibuat oleh para pengusung RUU ini ya, dengan mengangkat kasus misalnya perkosaan yang terjadi di tengah masyarakat. Seakan-akan kalau RUU ini tidak disahkan, maka korban-korban perkosaan itu tidak bisa terlindungi. Ya, jadi ini menurut saya merupakan sebuah framing atau membungkus ya. Membungkus RUU ini sedemikian rupa sehingga seperti mendesak ya. Jika tidak, maka tidak ada cara untuk melindungi korban. Saya pikir kita perlu jujur ya, bahwa di Indonesia itu kalau masalah perkosaan, apakah karena tidak ada payung hukumnya yang melindungi korban, atau pada penegakan hukumnya, proses penegakan hukumnya. Ya, karena kalau kita melihat pada kasus perkosaan ya, itu sudah ada Undang-Undang Perlindungan Korban nomor 7 tahun 2014, Undang-Undang Perlindungan Anak tahun nomor 35 tahun 2014, Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004, Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 nomor 1, Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008, Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Jadi sebenarnya sudah banyak produk perundangan yang bisa melindungi
kasus-kasus kejahatan seksual yang terjadi di tengah masyarakat. Ya. Hanya memang kita akui pada proses penegakan hukumnya banyak permasalahan, karena memang kalau yang saya pahami ya, kebanyakan masyarakat Indonesia itu hampir banyak yang enggan gitu untuk melapor kepada polisi karena satu, membutuhkan biaya besar, dua, kadang-kadang tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi sebagai korban. Nah, inilah yang kemudian membuat masyarakat jadi tidak terlindungi secara hukum karena penegak hukumnya itu tidak berfungsi dengan baik. Saya teringat dengan perkataan Imam Syafi'i, "Jika engkau tidak mampu membantu agamamu, setidaknya jangan berdiri di barisan perusak agamamu." Hari ini kita merasakan alangkah beratnya menjaga keluarga dan masyarakat kita agar bisa menjalankan kehidupan beragama dengan baik, sehingga masyarakat dan keluarga kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Namun, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini merupakan satu hal yang saya anggap berpotensi untuk menghalangi masyarakat ya, atau menggeser kehidupan masyarakat yang tadi sudah bagus berlandaskan keyakinan yang mereka anut. Namun ketika nanti undang-undang atau RU ini mungkin disahkan ya, kita tahu ya, namanya sebuah produk perundangan itu merupakan bagian dari social engineering, rekayasa sosial, mengarahkan kehidupan sosial mau dibawa, kehidupan masyarakat mau dibawa kemana, kepada nilai apa. Nah, jika nilai-nilai yang terdapat dalam RU penghapusan kekerasan seksual ini yang tadi saya jelaskan sebagiannya bertentangan dengan norma agama, nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Indonesia yang Pancasilais, maka apa jadinya? Ya. Jadi kita sama-samalah berdoa kepada Allah ya. Semoga Allah tunjukkan pada kita yang benar itu benar-benar jelas nyata sebagai kebenaran. Ya. Maka Rasulullah sangat luar biasa ya mengajarkan kita doa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berilah kami kekuatan untuk bisa mengikutinya. Dan ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang salah itu memang salah, kami nilai salah, dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa menjauhinya. Nah, saya pikir doa ini harus sungguh-sungguh kita laungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah untuk bisa secara clear melihat permasalahan. Jika ada hal yang tidak baik, kita bisa menilainya sebagai sebuah kesalahan. Ya, dan jika ada satu hal yang memang benar, baik, mudah-mudahan kita juga menilai sebagai kebenaran dan memiliki kemampuan untuk memperjuangkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.